Minahal nga mga kaigsoonan, dili ba maanindot kayo ang padayong makadawat o pagpadayag gikan sa langit, pinaagi ni Presidente Russell M. Nelson o sa atong mga leader sa simbahan nga nag-auhag ka nato sa pagpakabuhi sa bago o mas balaan nga pamaagi sa panimalay o sa simbahan uban sa tibuok natong kasing-kasing unahuna o kusog. Aduna ka na ba kahigayunan nga nakabuhat o sa kabutang diin mibati nga dili kaandam, dili tako sa panapanalaginan. Ako mibati, aniya ako sa kahimplo. Pipila ka to'y kang milabay sa Elder Richard D. Scott, usa kasakop sa quorum sa napulodok mga apostoles, mabation nga midapit, Garrett, gusto ka bang mag-watercolor o ban ka nako? Sa Elder Scott, mahingon nga ang pagpinta na katabang kaniya nga makamatikod o makamugna. Siya misulat, sulay nga mahimong mamugnaon, bisan ko ng resulta, dili kayo nindot. Ang pagkamamugnaon makapaugman sa diwa sa pagkamapasalamaton. Kung ikaw maalamong mapili, dili na kini manginahanglan og taas nga oras. Sa Presidente Henry B. Eyring, mihulagway niini sa iyang artistikong mga hunahuna nga nauhag sa usa ka pagbati o gugma. Lakip na ang gugma sa tigla lang kinsa naglaom nga ang iyang mga anak mahimong mahisama kaniya, magmugna o magmatikod. Ang mamugnaon nga buhat ni Presidente Eyring naghatag og talagsaong espiritual nga panglantaw sa pagpamatuod og hugot nga pagtuo. Si Presidente Boyd K. Packer naghulagway sa sukuran ng mensahe sa Ebanghelyo. Ang Diyos mao ang tigla lang sa mga langit o sa yuta o tanan ng mga butang anaan ni ini o nga ang tibok ka ni ayahan may pamatod ni ining balaanong pagdumala sa paglalang o nga dunay hingpit na panag-uyon tali sa kinaiyahan, siyensya o sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Si Alma may pamatod, ang tanan ng mga butang nagpakita nga dunay Diyos. Ang atong mga primary, mga bata mo kanta, sa dihang makadungog ko sa huni sa mga langgam ug mutanaw sa asul-asul nga kalangitan, malipahin ko nga nagpuyo ako ni inininindot ng kalibutan na gihimo sa langit ng amahan alang kanako. Ang manunulat nga si Victor Hugo may pasabot nga sa milagroso nga relasyon tali sa mga linalang ug mga butang ining dako kaayo nga kalibutan ikan sa adlaw, ngadto sa gagmay mananap nga nagtapot sa mga tanom. Ang mataglanggam naglupad adunay kutay sa pagka-Diyos, ang nebula o sa kapuntod sa mga bituon. O kini magdalag nato og balik sa pagdapit, Elder Scott. Elder Scott, ako mitubag. Gusto kong mahimong mas magmatikod o makamugna. Mahinamon kong magunahuna sa langit ng amahan nga magpinta sa baluron ng mga panganod o sa tanang kolor sa kalangitan o katubigan. Apan, dinha, nagduha-duha ko sa Elder Scott mingon, wala ako'y kahana sa pag-watercolor. Nagol ko sa nga bahin magkapahingawa ni mo sa pagsulay sa pagtudlo ka nako. Si Elder Scott may pahiyom o nakisabot ka makikita mi. Niya nang nasabutan ng adlaw, nagandam siya og papel, mga pintal o brush. May drawing siya og pipila ka mga outline, mitabang sa pagbasa sa papel ka nako. Among gigamit isip modelo ang iyang nindot ng watercolor, kagiuluhan o campfire at sunset. Samtang kami nagpinta, nag-istorya kami mahitungod sa hugot ng pagtuo. Sa unsang paagi nga samtang among giatubang ang kahayag o kami niton sa usaha campfire, bibiya kami sa kangit-ngit sa walay kasiguraduhan. Ang among campfire sa pahugot na pagtuo maghatag sa paglaom o kasiguruan o ang bagong adlaw maabot gayod. Nga atong campfire sa hugot na pagtuo, atong panumduman, mga kasinatian, padulundon nga hugot na pagtuo sa kaayo sa Diyos o malumo nga kaluoy atong sa atong kinabuhi. Ang akong pagpamatuod, mao alang niya itong kinsa nangita, tuguti, panikamuti, nga makabuki ni og sinugdanan sa hugot na pagtuo, usahay sa hinahinay mo balik. Ang kahayag maabot kung kita nalingwa og nangita niini, kung kita mapailubon og matinumanon sa mga sugo sa Diyos, kung kita bukas sa mga grasya, pagpakaayo og mapakigsahad sa Diyos. Sa din nagsugod namin sa pagpinta sa Elder Scott Midasig, Garrett, bisan sa usa ka leksyon nga makapinta ka og butang nga imong taguan o hinungman. Sakto, Elder Scott, akong gibandi ang watercolor sa among campfire sa hugot na pagtuo, nagkitabangan ang pinta ni Elder Scott. Ang akong artistikanong abilidad nagpabiling limitado apan ang handumanan sa among campfire sa hugot na pagtuo makapadasig ka nato sa lima kapagi. Una, ang among campfire sa pagtuo nagpadasig ka nato sa pagkita o kalipay diha sa maayong kalihukan. Anay kalipay diha sa pagunauna, pagkat-on, pagbuhat o mga mahinungdan mga bagong mga butang. Kini tinuod ilabi na samtang atong gipaladman atong pagtuo o pagsalig sa langit ng amahan. O sa iyang anak na sa Jesus Cristo, dili kita mahigugma sa atong kaugalingon o igo aron makaluwas ka na ito. Apan ang itong amahan, labaw pang nahigugma ka na ito. O nakaila ka na ito, labaw pa kay sa atong paghigugma o pagkaila sa atong kaugalingon. Makasalig kita sa Ginoo, ayaw pagsalig sa atong kaugalingon sa labutan. Nakasalig ka na ba na wala kayong batira sa birthday sa usaka tao? Nakasalig ka ba na katapusang napili o wala mapili sa dihang nagpili o mga grupo? Nakapangandam ka na ba sa usaka pasulit sa eskulahan, usaka interview sa panrabaho, usaka oportunidad nga imong gayong ganahan o gibati ni mga wala ka magmalampuson? Nakasinati ka na ba o malungtaron nga sakit, giabandonar sa kapikas, nag-antos alang sa inyong pamilya? Ang atong manaluwas ang sahihod sa atong mga kahimtang. Samtang atong gigamit ang gihatag sa Diyos sa kababuton, o gamit sa tanang abilidad diha sa pagpaubos o gugot na pagtuo, ang atong manaluwas sa Jesu Kristo makatabang kanato sa pagatubang sa mga hagit o mga kalipay sa kinabuhi. Ang hugot na pagtuo naglangkob sa tinguha o pagpili sa mga mutuo. Ang hugot na pagtuo nagikanusab sa pagtuman sa masugo sa Diyos gihatag aron sa pagpanalangin kanato samtang magsunod kita sa iyang dalan sa pakigsaad. Kung kita may bati, gibati o walay kasiguruhan na ginusara, na pakyas, na suko, na dismaya, nahilayo gikan sa Diyos o sa iyang gipahiuli nga simbahan, na ginanatingali o mas dako nga paningkamot o pagtuo ang pagsulod o balik sa iyang dalan sa pakikisaat. Apan di kinikabayran, palihog nga ri, balik nga ri ni Ginoong Hesus Kristo. Ang gugma sa Diyos mas ligon kaysa higot sa kamatayon. Temporal o spiritual, ang pag-ula sa atong manuluwas hangtod sa kahangturan o gulay kinutuban. Ang matagos sa kanato, adunay mga pagduha-duha o mapandol. Tingali kita sa usa kay gayon mahisalaag. Ang Diyos may gugma o may pasalig kanato, bisan hain kita o unsa ang atong nabuhat. Makabalik gihapon kita kaniya. Siya naghulat nga andam aron sa pagakos kanato. Ikaduha, ang campfire sa pagtuo mga huwag ka nato sa pagpangalagad sa bago, mas maayog, mas balaan, nga dinasig, sa espiritu nga pamaagi. Kana magdala sa mga milagro sa mga panalangin sa pagkalakip diha sa pakiksaa diin ato mabati ang gugma sa Diyos o tinguha sa pagpangalagad sa uban. Dili pa lang dugay si Sister Gong o ako nakaila o sa ka amahan o pamilya nga napanalanginan pinagi sa matunod anon nga priesthood brother, kinsami ato sa ilang bishop o mihangyo nga siya mahimong home teaching kampanyon sa amahan. Ang amahan dili aktibo, dili interesado sa home teaching. Pansamtang kasing-kasing sa amahan na usab, siya o kining mahigugmaong priesthood brother nagsugod sa pagbisita sa gitahas kanilang mga pamilya. Human sa samang pagbisita, ang asawa siya mismo niadto wala magsimbahan. Nauta na iyang banak kung kumusta pagbisita. Ang banak miingon, mura ko, dadun ako igibati, dayon mi adto sa kusina aron magkuha og beer. Apan usa ka kasinatian na sundan pa og daghan mahigugmaon nga mga kasinatian, pagpangalagad, pagkausab sa kasing-kasing, klase alang sa preparasyon sa templo o pagbugko sa balaang templo. Una unsa ka mapasalamaton ang mga anak og mga apo ngadto sa ilang amahan og sa inahan og ngadto sa tigpangalagad nga brother kinsa miabot isip usa ka higala og kompanyon sa ilang amahan sa paghigugma og pangalagad sa uban. Ikatulong ang campfire sa hugot na pagtuo, mag-auhag o mamugnaon na kalipay sa Ebanghelyo. Ang mga panalangin, maabot kung kita magtinguha sa paghigugma sa Ginoo o sa uban, sa tibok na itong mga kasing-kasing o mga kalag. Ang mga kasulatan nag-auhag ka na ito, na atong ihalad ang tanan natong paningkamot sa altar sa gugma o serbisyo. Dahil sa daang tugon ang Deuteronomio, miaghat ka na ito nga igugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibok na itong kasing-kasing kalag o kusog. Si Diyos sumiawag, higugma ang Ginoo na imong Diyos. Paglakaw sa tanan niyang dalan, pagbantay sa iyang mga sugo, pag-ipon ka niya o pag-alagad ka niya sa bugos ninyong kasing-kasing o bugos ninyong kalag. Kaya sa bagong tugon ng atong manuluwas, may pahayag sa duha ka nagunang ang mga sugo, higugma ang Ginoo na imong Diyos sa tibok ni mong kasing-kasing o tibok kalag o tibok mong kusog. Huwag imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kaya sa basahon ni Mormon, lain na tugon ni Jesus Kristo, si Haring Benjamin naghago uban ang tanan nga gahom sa iyang lawas o sa galamhan sa tibok niyang kalag. O nagpatunhay sa kalinaw sa diha sa yuta. Diha sa doktrina o mapakisahad sama sa nahibaluan sa tanang misyonaryo, Ang Ginoo nagawhag kanato sa pag-alagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing gahong munahuna o kusog. Sa dihang mas santos misulod sa distrito sa Jackson, ang Ginoo misugo kanila pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Pinagi sa paghigugma sa Ginoo nga inyong Diyos uban sa inyong tibok nga kasing-kasing uban sa inyong tibok nga gahong munahuna o kusog sa ngalan ni Hesukristo mo-alagad kaniya. Maglipay ta sa pagdapit nga ihalad ang atong tibok kalag sa pagtinguha og mas maayo og mas balaan ng mga pamaagi sa pahigugma sa Diyos o pahigugma niya itong anaa sa atong palibot o sa pagligon sa atong hugot na pagtuong atong sa langit ng amahan o ni Hesukristo diya sa atong kasing-kasing o sa atong panimalay o sa simbahan. Ikaw pa ang angong campfire of fire. Sa hugot na pagtuong, mag-awag ka na ito sa pag-establishar o regular na sumbanan sa matarong sa mga pagpuyo. Kapaligon sa hugot na pagtuong o spiritualidad. Ang pag-apuasa, pag-isaad sa ordinansa sa sakramento. Pagpakigbahin sa mga panalangin sa Ebanghelyo, pinagi sa misyonaryo, templo o family history o gumang mga serbisyo, paghupot o espirituhanan ng mga personal na talaan o guban pa. Sa gayon nga matarong nga masundanan o espirituhanan ng mga panganduy magdungan, karun o ang kahungturan maguban. Ang espirituhanan nga kahayag o kinabuhi imabot ko ng regular nga reliyoso nga pagtahod makapaduol ka nato ng ato sa atong langitnong amahan o sa atong manluluwas, Hesukristo. Kung atong higugmang espiritu ang sulat sa balaod, ang mabutang sa ngahangtod sa kahangturan mo dagayday sa atong kaskalag sama sa yamog nagikan sa langit. Uban sa pagkamatinumanon matagad daw, o makapagbaskog na buhi ng tubig, makakita-kita sa mga tubag, pagtuog kaligon sa pagatubang sa mga hagit matagad daw, o mga oportunidad sa pagpailob sa Ebanghelyo. Ikalima, sa dihang maghupot kita sa labing maayong na ilhang sundanan samtang nagtinguha sa bag-o o mas balaan nga paagi sa paghigugma sa Diyos, ang pagtuabang ka nato sa uban o pangandam sa pagsugat kaniya, ang among campfire sa hugot na pagtuo, makaagat ka nato sa paghinomdom nga ang kahingpitan na naakang Kristo. Ang pagdarapit sa Diyos na puno sa gugma o posibilidad tungod kay sa Hesukristo mo ang dalan, kamaturan o ang kinabuhi. Alang niya itong mibati na nagdabugatan, siya miyawag, umari ka nako, o niya itong miduol kaniya, siya misaad, papahulayon ko kamo. O, dool nga ito ang Kristo, o paghingpit niya kaniya. Mahigugma sa Diyos, uban sa tibok ninyo nga gahom, nauna o kusog ni Ana, ang iyang grasya, igo alang kaninyo. Na pinagi sa iyang grasya, kamumahimo nga hingpit niya kang Kristo. Nini nga pasalig, pinagi sa iyang grasya, kamumahimo sa nga hingpit niya kang Kristo. Mauusab ang kahupayan, kalinaw o panaad, nga atong padayunon, uban sa hugot na pagtuo, o masaligon diya sa Ginoo, bisan ko ng mabutang dili mahiuyon sa atong gilauman. Ipaabot o gani unsay ang ngayan. Pinagi sa dili na nato sa la, bisan human nato o gibuhat ang labing maayo. Sa nakadaiyang panahon sa upamahagi, mabati kita o kakulang. Dili sigurado tinghali dili tako sa panang atong matunod-anon ng mga paningkamot sa paghigugma sa Diyos o pagpangalagat sa atong silingan. Ato tinghaling batiyon ng gugma sa Diyos o ikinahanglang inspirasyon alang sa ila og atong kinabuhi sa bago og mas balaan nga mga paagi. Uban sa kaluoy ang manluwas miawhag kanato. Og nanad kita nga mahimong mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kong Kristo magbaton sa usa ka hingpit na kahayag sa paglaom usa ka gugma sa Dios og sa tanan nga mga tawo. Ang doktrina ni Kristo og pag-ula sa atong manluwas wang hingpit nga pagtuman sa hangdalan sa pahigsaad makatrabang kanato ang mahibalo sa iyang kamatuoran. Makahimo na itong gawas nun. Ako mapamatood sa kahingpitan sa iyang Ebanghelyo. Huwag iyang plano sa kalipay, ipahiuli o gitudlo dinhi sa simbahan at sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, sa balaan ng kasulatan, o pinagi sa mga propeta gikan ni Propeta Joseph Smith hangtod ni Presidente Russell M. Nelson karon. Ako mapamatood ng iyang dalan sa pahigsaad. Mudala nga ito sa labing dakong gasa nga gipanaad sa atong higugmaong langit nung amahan. Kamu makabatuhan o kinabuhin dayon. Hinaot nga iyang mga padalangin o mga lungtarong hingpin na kalipay maato o samtang nagligon kita sa atong mga kasing-kasing o paglaom o pagsalig sa atong campfire sa hugot nga pagtuo. Ako nagampo sa sagrado o balaan nga pangalan ni Hesukristo. Amen.